Līdz šim ģenerālprokurora amata kandidātu, par kuru vēlāk balso Saeima, izraudzījās augstākās tiesas priekšsēdētājs. Ar likuma grozījumiem šo pienākumu Tieslietu ministrija vēlas uzticēt Tieslietu padomei, kurā darbojas gan tiesneši, gan ģenerālprokurors un citi juridisko profesiju pārstāvji. Šodien padome šo priekšlikumu atbalstīja. Taču sēnes laikā izcēlās diskusijas par citām plānotajām šī likuma izmaiņām. Proti par ieceri paplašināt iespējamo ģenerālprokurora amatu kandidātu loku. Priekšlikums paredz, ka par ģenerālprokuroru var iecelt arī personu, kurai ir 15 gadu kopējais darba stāžs, augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla vai zvērināta advokāta amatā. Ģenerālprokurors Ēriks Kalmēris, kurš jau iepriekš iebildes pret šīm izmaiņām, norādīja.
Arī augstākās tiesas priekšsēdētāji ievēlamo tiesnešu vidus, satversmes tiesas priekšsēdētāji ievēlamo satversmes tiesnešu vidus. Tātad šī gadījumā jūs piedāvājāt par ģenerāla prokurora amata kandidātu virzītu ar iespēju Saeimā apstiprināt personu, kura nav kārtojusi ne prokurora, ne tiesneša eksāmena, kura kvalifikācija nav pārbaudīta. Tātad faktiski devalvēja šī amata nozīme.
Kalmēris šo priekšlikumu nodēvēja par revolucionāru, jo šajā amatā var nonākt cilvēks, kurš nav strādājis tiesu varā. Rīgas apgabala tiesas tiesnesis Juris Tukāns norādīja, ka prokurors ir tiesu varas pārstāvis. Ja ministrija vēlas mainīt prokuratūru kā tādu un nodot to pakļautībā izpildvarai, tad ir nepieciešamas kardinālas likuma izmaiņas. Stukāns ironizēja, ka ir Eiropas valstis, piemēram, Pūlija, kur tieslietu ministrs ir vienlaikus arī ģenerālprokurors.
Es varu 100% pateikt, ka 15 gadu nostrādājušies mācības spēks nevar būt pat blakus prokuroram vai tiesnesim. Labi, par advokātu arī varētu vēl runāt, kurš varbūt uz 15% ir bišķiņ augstāk, jo viņš tiešām kaut ko kārto.
Bordāns kolēģiem skaidroja, ka vēlas paplašināt kandidātu loku, lai uz ģenerālprokurora amatu varētu kandidēt labākie Latvijas tieslietu eksperti. Tomēr tieslietu padome šo priekšlikumu neatbalstīja. Balsojumu atreferēja augstākās tiesas un arī tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
Tātad vairumam 8 balsojot pret, priekšlikums par kandidātu loku paplašināšanu ar augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla un zvērinātajiem advokātiem netiek atbalstīts.
Jāvārds teikts iecerēja uz šo amatu ļaut pretendēt plašākam tiesnešu un prokuroru lokam. Tieslietu padomes viedoklim gan ir tikai rekomendējoša loma. Pēc padomes sēdes ministrs Bordāns sacīja, ka galavādu priesniegtajiem grozījumiem teiks Saeimas deputāts. Jautāts, kāpēc padomes iebildumu uzklausīšanas rīkosies to autors ministrija, Bordāns atbildēja.
Mums vēl būs varbūt sava apspriede iekšējā, bet es domāju, ka es sliecos vairāk uz tādu šajā ziņā tieslietu padomes viedokļa ņemšanu vērā un pieturēšanos pie šī viedokļa.
Bordāns uzskata, ka būtiskākais ir tas, ka tieslietu padoma izraudzīsies ģenerālprokurora amata kandidātu. Tas ir pavērsiens, uzskata ministrs. Likuma grozījumus Saeimas komisija sāks skatīt jau šo trešdienu. Zane Mače, Latvijas radio.